Galicia docemente está odiando mar. Ten vales e montanas e terras pra labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labregos, cargados de traballos, cargados de trafego. Galicia é unha nai velliña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galicia é o que vemos, a terra, o mar, o vento, pero hai outra Galicia que vai no sentimento. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Galicia somos nós, a xente máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que atopala.